რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. ექსტრემიზმში ეგმინტანი დაკავებულ 4 პირს. ნატო სავარაუდოდ გაწევრიანება შესთავაზებს ჩერნოგორიას რუსეთის წინააღმდეგობის მიუხედავად. ბარაკ ობამა დაძაბულობის განმუხტვისკენ მოუწოდებს თურქეთს და რუსეთს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოში წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაკავებულ 4 პირს, რომელიც ეჭვმიტანილია ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიის მხარდაჭერაში. უსაფრთხოების სამსახურმა 1 დეკემბერს გაავრცელა ინფორმაცია 4 პირის დაკავებაზე. როგორც თბილისში გამართულ ბრიფინგზე თქვა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილემ ლევან ისორიამ, ეჭვმიტანილებს ინფორმაცია მოიპოვეს შეიარაღებულ კონფლიქტში დაქირავებულ პირთა მონაწილეობის ფაქტზე კონტრტერორისტულ ცენტრში მიმდინარე გამოძიების პროცესში.
ჩხეკის შედეგად 4 პირის საცხოვრებელი სახლებიდან ხელყუმბარები, ცეცასრული პისტოლეტები, საბრძოლო ვაზნები და ცილინდრული ფორმის ასაფეთქებელი მოწყობილობები ამოიღეს.
ჩხრეკისას აღმოჩენილ ნივთებს შორის ახლდება ასევე მობილური ტელეფონები, ნოუთბუქები, სხვადასხვა ლიტერატურა, ტერორისტულ ორგანიზაცია, ისლამური სახელმწიფოს დროშები. საქართველოს ვიცე-პრემიერის, საგარეო საქმეთა მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, როგორი გადაწყვეტილებაც უნდა იყოს მიღებული ნატოს ვარშავის სამიტზე, საქართველომ მტკიცედ უნდა გააგრძელოს ნატოს ევროპისკენ ნაბიჯების გადადგმა. ამის შესახებ კვირიკაშვილმა განაცხადა ბრიუსელში, სადაც მონაწილეობს ნატოს მინისტერიალში.
საქართველოს დღეს გააჩნია ყველა ინსტრუმენტი, მათ შორის თავსებადობის კუთხით, ნატოს სამხედრო ძალებთან თავსებადობის კუთხით, თუმცა უნდა იყოს მზაობა ნატოს ყველა წევრის, რათა ეს მოხდეს. დღესდღეობით ჩვენ არ ვიცით ზუსტად რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ვარშავის სამიტზე.
ნატოს ვარშავის სამიტი მომავალ წელს 8-9 ივლისს გამართება. ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალთან დაკავშირებით კვირიკაშვილის ამსამინდელი ვიზიტი ითვალისწინებს მის მონაწილეობას ავღანეთში სამშვიდობო ოპერაციებში, ანუ მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ჩართული ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრებაში და ორ მხრივ შეხვედრებს უცხოელ კოლეგებთან. ნატო სავარაუდოდ შესთავაზებს ჩერნოგორიას ალიანსში გაწევრიანებას რუსეთის უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად. ნატოს წარმომადგენლებმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს უთხრეს, რომ 4 დეკემბერს ჩერნოგორიას ოფიციალურად მიიწვევენ ალიანსში. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განმარტებით, ჩერნოგორია არის ერთ-ერთი საკითხი ორთხიან მინისტერიალზე, რომელიც დღეს დაიწყო ბრიუსელში. რუსეთ ჩერნოგორია გაფრთხილებული ხავს, რომ პროვოკაციად მიიჩნევს ნატოში მის შესვლას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თურქეთსა და რუსეთს მოუწოდებს განმოხდონ დაძაბულობა გასოკვირაში თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ. ობამა ამ მოწოდებით გამოვიდა პარიზში თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან საუბრის შემდეგ. ობამას თქმით, შეერთებული შტატები მხარს უჭერს თურქეთის უფლებას თავი დაიცვას, მაგრამ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო არის მტერი, რომელთან ბრძოლაშიც ყველა მხარე უნდა გაერთიანდეს. თურქეთი აცხადებს, რომ ისმა F-16 ტიპის თვითმფრინავმა 24 ნოემბერს ჩამოაგდო რუსეთის ავიაგამანადგურებელი, რომელიც თურქეთის საჰაერო სივრცეში შეიჭრა. რუსეთი ირწმუნება, რომ ავიაგამანადგურებელი სირიის თავზე დაფრინავდა. გაეროს მონაცემებით ნოემბერში ერაყში ძალადობის შედეგად დაიღუპა 884 ადამიანი, ანუ წინა თვეში დაღუპულ 714-ზე მეტი. ერაყში გაეროს მხარდამჭერი მისიის ინფორმაციით, რომელიც დღეს გავრცელდა, ძალადობის მსხვერპლთა შორის არის 489 სამოქალაქო პირი. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ შეიწყალა რუსეთის მოქალაქე აღმოსავლეთ უკრაინაში დაკავებული ვლადიმერ სტარკოვი და ის გაცოლა უკრაინის მოქალაქეში, რომელიც რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების ხელში იყო. პოროშენკომ თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ეს ინფორმაცია და ფოტოსურათი, როგორ ხვდება 1 დეკემბერს გათავისუფლებულ უკრაინელს ანდრეი გრეჩანოს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
It cuts both ways. too deep for sorry alibis. Can't have regrets or even question why we can't say goodbye, because it cuts both ways. No more illusions of a love we made. No sacrifice would ever be too great if you would just stay. And it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
picture's changing every moment, and your destination you don't know where.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Thank you.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovel ve 30 saatsa da 30 turdze tavazop nahevar saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelde FM Ashividi da Otke Radio Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურთა.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Potbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Parisdə Putinlə Obamanın görüşü oldu. Azərbaycanda intiharlar haqda xəbərlər artır. Bu günlərdə 9 yaşlı uşağın və 90 yaşlı kişinin intiharı haqda xəbər eyni gündə verilmişdi. İntiharlar niyə artır? Niyə yaşa baxmır? Niyə özünü yandırmaqdan istifadə olunur? Bütün bu suallara Azərbaycanın baş psixiatrı Gəray Gərəbəyli cavab verir. Azərbaycanda bu adlar qadağan olundu. Siyahıda 217 ad var. Dilənçi, kolxoz, mayor, meyvə. Azadlıq Live-də günün sualı da elə Türkiyə, Rusiya qarşı durması və Qərbin mövqeyi barədədir. Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikirlərinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Parisdə iqlim konfransı açıldı. Ancaq əsas diqqət Putinlə Türkiyənin prezidenti Erdoğanın və Rusiya prezidenti Putinlə Amerika prezidenti Obamanın görüşüb-görüşməyəcəyi ətrafındaydı. Əsas diqqət bundaydı. Barack Obama ilə Vladimir Putin Beynəlxalq İqlim Konfransı çərçivəsində qeyri-rəsmi olaraq 30 dəqiqə görüşüblər. Görüş bağlı qapılar arxasında keçib. Putin Erdoğanla görüşməkdən isə konfrans qabağı verilən məlumata görə imtina elədi. Bu arada Türkiyənin baş naziri Davutoğlu Brüsseldə NATO baş katibi ilə görüşdən sonra bildirdi ki, heç kim Türkiyədən üzr istəməsini tələb eləyə bilməz. Məlum olduğu kimi Rusiya vurulan təyyarəyə görə Türkiyənin üzr istəməsini istəyir. Davutoğlu bugün başqa bir xəbərlə də gündəliyə gəldi. O bildirdi ki, Rusiya Türkiyəyə qarşı iqtisadi sanksiyalar tətbiq eləsə də Türkiyə bunlara sanksiya ilə cavab verməyəcək. Onun izahı da maraqlıdır. O, Davutoğlu deyib ki, Türkiyə sanksiyalar qoysa, bu Rusiya xalqına ziyan vuracaq. Türkiyə isə bunu istəmir, çünki Rusiya xalqı Türkiyə xalqının dostudur. Azadlıq Live davam edir. Bu mövzuda ətraflı məlumatlar almaq istəyənlər Azadlıq Radiosunun internet saytına baxa bilərlər. Azərbaycana keçək. Azərbaycanda son vaxtlar intiharlar artıb. Hətta bir gündə eyni vaxtda həm 9 yaşlı uşağın intihar etdiyi xəbəri gəldi, həm də 90 yaşlı kişinin. Azərbaycanda intiharlar niyə artır, niyə onların intiharlar Azərbaycanda yaşa baxmır və niyə özünü yandırmaq son vaxtlar intihar eləyənlərin əsas əl atdığı üsullardan birinə çevrilib? Bütün bu suallara Azərbaycanın baş psixiatrı Gəray Gərəbəyli cavab verir.
İntihar hazırda bütün dünyanı əhatə edən böyük bir problemdir. Azərbaycan da təbii ki, bütün dünya ölkələrinə inteqrasiya eləmiş ölkə olduğuna görə bütün orada olan proseslər bizə də aiddir. Həkim kimi mən deyə bilərəm ki, bu halların artması ilk növbədə depressiv bozuntuların, emosional bozuntuların artması ilə və insanların stresə qarşı dözümlüyünün azalması ilə bağlıdır. Xüsusən də cavan adamlar son illərdə ümumiyyətlə intiharın cavanlaşması da qeyd olunur. Bəzən məktəbdə oxuyan yuxarı sinif uşaqları və yaxud ali məktəbin ilk kurslarında oxuyan uşaqlar, yəni onlar üçün xas olmayan bir şeydir, bəlkə də bir əli bunun qabaq o yaşda təkcik intihar hal ola bilər. İndi isə belə hallar, xüsusən də Skandinaviya ölkəsində, Qədi Avropa ölkələrində bu hallar heç istisna hal deyil. Hər gün inkişaf edən həyat, tərəqqi, texniki və s. Bunlar hamısı İnsana əlavə məqruz qalır. Bəzən insan dözmür ona. Hansısa məlumatlar, hansısa stres xəbərlər, istər sosial, istər şəxsi. Məsələn, adətən yaşlı adamlar dəlikən hansısa tənhalıqla bağlı olan problemlərdən özünə qəsd edirlərsə, cavanlar daha çox məhəbbət mövzusunda, şəxsi həyat mövzusunda özünə qəsd edirlər. Ancaq bugün görürük ki, təkcə bu səbəblər tək səbəb deyil, digər səbəblər də bura müdaxilə olunur. O ki, qaldı ümumiyyətlə ölkədə, bəli, çünki bizi də istər psixiatrları, istər digər həkimləri bu intiharların tüm dünyada artması, o cümlədən son zamanlar Azərbaycanda da belə xalların istəkdək olmamağı narahat edir. Bir həftə bundan öncə Səhiyyə Nazirliyimizdə xüsusi tədbir olub bu barədə, müəyyən müzakirələr aparılıb və təxirə salınmaz uzun gedişli tədbirlər planı hazırlanmışdı bu barədə. Məsələn, cavanlar arasında depressiyaların, affektiv bozuntuların, bu intihar cəhdlərinin aşkarlanmasının ilkin səhiyyə sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə Bakı şəhərində uşaq və böyük poliklinikada psixi sağlamlıq sahəsində çalışan mütəxəssislər üçün xüsus intihar profilaktikasına aid olan mövzuda treninglər keçirməsi, ümumiyyətlə insanların, o cümlədən cavanların psixoloji çətinliyə düşəndə, psixoloji münaqişə vəziyyətinə düşəndə və ya hansısa çətinliyə düşəndə hansı yol axtarmaqdır. Bunun üçün biz istəyərdik Təhsil Nazirliyinə əməkdaşlıq edək. Bakı şəhərində olan məktəblərdə oxuyan şagirdlərdə rast gəlinən emosional pozuntularına aid bizim mütəxəssislərin iştirakı ilə təlimatlar təqdim olub. İntiharların profilaktikası və psixi sağlamlıq haqqında məlumatların artırılmasını yönəldən informasiyon materialların hazırlanması, çap edilməsi və yayılmağı nəzərdə tutulur. Bu dediyim tədbirlər yaxın 3 ayda həyata keçirilməlidir. Eyni zamanda Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi ilə artıq razılıq olub. Biz bir qədər uzun müddətli tədbirlər də hazırlamışıq.
Növbəti sualımız Azərbaycanın baş psixiatrı Gəray Gərəybəyliyə belə oldu ki, son vaxtlar banklara kredit borcu olanların intihara əl atması haqda tez-tez xəbərlər gəlir. Bu, Azərbaycan üçün yeni problemdirmi?
Bu mövzu ola bilsin ki, yeni mövzu olsun. Ancaq ki, əslində kökünə baxanda yox, bu təzə bir şey deyil. Çünki insan o vaxt özünə qəsd edir ki, bu vəziyyətdən heç bir çıxış yolu tapmayanda. Onun səbəbi də müxtəlif ola bilər. Hə, banka kredit borcu var və yaxud kiməsə qonşusuna və yaxud qovumuna borcu varsa verə bilmirsə, o da mahiyyətcə eyni şey. Daha da dərinə baxsaq. Yenə də gələcək ki, insanların yaranmış stres vəziyyətinə müqamətinin, psixoloji müdafiənin bir qədər zəif olmasının səbəbidir. Çünki insan başa düşsə ki, bu kredit bununla əldə olunmur və yaxud borc bununla həll olunmur, bunun başqa yolları var, bunun kiməsə müraciət eləmək və yaxud təsadüf məhsuldar bir fəaliyyət göstərmək daha düzgün olardı. Belə hallar mənə elə gərək olmaz.
Bəs yaşla bağlı niyə 9 yaşlı uşaq da intihar eləyir, 90 yaşlı ahıl qoca da?
Bu insanın həyatı nə qədər yaş əhatə eləyirsə, insan özünü dərk eləyəndən bəri hansısa psixoloji problemləri yaşaya bilir. Və bu da təqribən, məsələn, bu ilkin məktəb yaşlarında başlayır. 13-14 il bundan əvvəl 5 yaşında uşaq özünə də dərd edir, 5 yaşında. Nə var, nə var ki, anasından pul istəyib, anası da ona cavab verir ki, bizdən hardadır belə imkan? Və bu sözə görə, o demək deyil ki, bu klasik bir nümunədir və həmişə belə olur. Yox, hər bir yaş kateqoriyasının, inandırım sizi ki, o 9 yaşında uşağın intiharı, o 90 yaşında dediyiniz insanın intiharı ilə səbəbinə görə tamamilə fərqlənir. Çünki bu yaş psixologiyası, müəyyən keçirmiş həyat tərzi və səbəblər, məsələn, o 90 yaşlı insan üçün o 9 yaşlı uşağın səbəbini siz desək, bəlkə ona gülər, gülünc vəziyyətə düşər. Ancaq ki, həmçinin də əksinə, hər yaşın özünə xüsusi psixoloji xüsusiyyətlər olduğuna görə orada səbəblər və kritik vəziyyətlər müxtəlifdir.
Son vaxtlar uşaqların intihar eləməsi barədə xəbərlər var. Uşaqların intihar etməsinin əsas səbəbləri nədir?
Bilirsiniz, bu dünyada olan, bu yaşda olan intiharların analizi göstərir ki, bu yaşda olan insanların ümumiyyətlə hələ psixoloji müdafiəsi formalaşmamağından bunlarda kiçik ancaq çox güclü emosional reaksiya nəticəsində ola bilər. Yəni, hansısa bir səbəb, hansısa bir söz, hansısa bir şərait onlara güclü təsir eləyəndə ona cavab olan, kəskin yaranan emosional reaksiyası, o cümlədən etiraz reaksiyası da ola bilər. O cümlədən nəyisə sübut eləmək reaksiyası da ola bilər. Və o reaksiya yarananda tam düşünmək, tam hamısını yerbəyir qoymaq qabiliyyəti olmur. Ona görə də bəzən belə hallar olur. Bəzən bu yaşda olan intiharlar özünü kiməsə oxşatmaq, heç faktiki olaraq həyatdan köçmək yox, kiməsə oxşatmaq, məsələn, məşhur bir kino vardı, mən onun yadımda deyir, Amerika kinosu idi, orada iki dənə məşhur geroy axırda onları asırlar. Kinonun nümayişindən sonra bir neçə uşaq məhz o tərzdə özünü asmışdı.
Və son illər intihar eləyənlər arasında özünü yandırmaq çox geniş yayılıb. Niyə məhz yandırmaq?
Monoloji və dialoji, monolog və dialog sözündən irəli gəlir bu söz. Monolog, yəni insanın şəxsiyyətinin hansısa yaranmış münaqişəsi, problemi. O problemi, o problem onu tənha qoyur. O problemin həll olunmasını görmür və çıxış yolu görmədiyindən görə yeganə çıxış yolunu özünü öldürməkdə görür. Bu monoloji adətən belə intiharlar arasında daha çox realizə olmuş, yəni ölümlə nəticələnmiş intiharlar olur. Adətən belə insanlar qabaqcadan xəbərdarlıq eləmirlər, hansısa yazılar yazmırlar. Bu intiharları qapalı yerdə öz evlərində edirlər. Digər isə dialoji. Dialog, yəni və bunlar bəzən buna demonstrativ, yəni nümayişkar intiharlar deyilir. Bu insanın daha çox məqsədi öz intiharı ilə öz probleminə digər insanların, cəmiyyətin diqqətini cəlb eləməkdir. Ona görə də bunları adətən meydanda eləyirlər, hansısa binanın qabağında eləyirlər, hansısa küçədə eləyirlər. Ancaq o nümayişkarlıq nöqteyi nəzərdən ən parlaqı məhz belə özünü yandırmaqdır. İnsanlar bilmir ki, özünü yandırmaq metodu parlaq və nümayişkar olsa da insanın həyatı üçün çox təhlükə, böyük təhlükə daşıyır və hətta onu vaxtında söndürsələr də belə o yanğının fəsadları insanın ölümünə gətirib çıxarda bilir.
Azadlıq Radiosunun suallarına Azərbaycanın baş psixiatrı Gəray Gərayvəli cavab verirdi. Onun dediyindən belə başa düşmək olar ki, insanların intihar eləməsinin əsas səbəbi birbaşa çətinlik deyil, çətinliklərə reaksiyadır, onların çıxış yolu görə bilməməsidir, buna görə yaxınlarınıza qayğı keş olun.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qara qalmışam.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Bir günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Rusiya-Türkiyə qarşı durmasında Qərbin mövqeyi necə olacaq? Sualımız bununla bağlıdır. Səadət ağa yazır, Obama haqlıdır. Türkiyə-Suriyə ilə sərhədi bağlamalıdır. İsazadə imzalı dinləyicimiz yazır ki, ABŞ mediası yazır ki, Türkiyə ilə Suriya arasındakı 885 kilometrlik sərhəddin bütünlüklə bağlanması IŞİD-də öldürücü zərbə olardı. Tural Hüseynov yazır, Türkiyəni verdilər güllənin qabağını, özləri qalıb qıraqda. ABŞ-dan heç kimə dost olmayıb, olmayacaqda. Ramin Pirəliyev yazır, əvvəlcə Türkiyəyə dəstək verdilər, sonra da Türkiyə qalıb indi ortalıqda. Azər Ağayev yazır, görünən tərəfdən danışaq ki, Rusa dəfələrlə xəbərdarlıq edilmişdi, görünməyən tərəfdən də ki, Putin nəsə var ki, deyir, bizi arxadan vurdular, burada gizli məqamlar var. Elnarə Maliyeva yazır ki, hamı ikili oyun oynayır, aranı qızışdırıb kənara çəkilirlər, kimin məqsədi nədir, heç bilmirsən. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onları, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azərbaycanda qadağan olunan adlar siyasına keçirik. Nazirə Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının sədr mavini Sayalı Sadıqova deyib ki, yeni şəxs adları lüğəti hazırlanarkən Nazirlər Kabinetinin 12 may 2011-ci il 79 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş adın, ata adının, soyadın verilməsi, dəyişdirilməsi qaydaları rəhbər tutulur. Sadıqova Terminologiya Komissiyasında hazırlanmış Azərbaycan dilində şəxs adları lüğətinə daxil edilməyən 217 adı da açıqlayıb. Bu adlar hansılardır ki, onları uşaqlara qoymaq qəti olmaz. Məsəl üçün, bunlar ansambl, alaq, boran, quşdan, limonad, portağal, naznay, naynay kimi adlardır. Müxbirimiz Terminologiya Komissiyasının sədr mavini Sayalı Sadıqovanın fikirlərini öyrənib.
Qeydiyyat idarəmizdə bu adlar özəsini tapıb. Ansambldır, aktyordur, sonra limonaddır, portağaldır, kalxol, salxol, traxtdır. Bu tipli adlar, sərxoş, cinayətkar, pulsu, tutma, bu adları bu dəyəcə hansı valideyn öz övladına layiq bilədilər. Çünki o adların mənası əsas götürülüb ki, bu adların, məsələn, dilənçi adını gedib bir gündə 50 dəfə uşağa deyəsən ki, dilənçi tür ayaq tuturam, əlbəttə onun mənası nəzər almalıdır. Adlar hər bir valideynin öz övladına qoyduğu təkcə ad deyil, cəmiyyətin sferasını özündə seçirir. İctimai artıq hadisədir bu adların qoyulması. Çünki adlar xalqın, nə xalqın kimliyini, xalqın mədəniyyətinin tarixini özündə seçirir. Ona görə də bu adların qoyulması, əlbəttə məyənə biz onları hələlik qadağa edə bilmərik. Biz sadəcə bu adlar siyahımızdan, yəni izahlı edilmiş izahlı adlar lüğətindən çıxartmışıq. Və mənə elə gəlir ki, olaq haqqında da o qədər televizyada, nasibatda, eləcə də müəyyən sosial şəbəkələrdə danışırıq ki, valideyn övladına bu adı qoymasın. Hambal adı nə dərəcə düzgündür? Adikalon adı uşağa qoymaq olar?
Bunu Terminologiya Komissiyasının sədr mavini Sayalı Sadıqova deyir. Qeyd edeyim ki, komissiyanın hazırladığı adlar siyasında 217 belə ad var. Özdə bunlar nəzəri deyil, praktiki olaraq Azərbaycanda öz uşağına dilənçi, yolçu kimi adlar, sərxoş kimi adlar qoyanlar var. İndi isə görək, bu adlar barədə filosof Niyazi Mehdi nə fikirdədir az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Filosof Niyazi Mehdi belə bir qadağan olunmuş adlar siyasına necə baxır?
Ata, ana, uşağa elə adlar verir ki, deməli, məsələn, misal üçün mənim tələbəli vaxtı məktəbdə indi bir tənə qız vardı, çox yaşlı bir qız idi, adı Yavuluş idi. Bunun atası bu Yavuluş adını hal tapı qoymuşdu, mən bilirəm. Və o qızı onun üçün də deməli ələ salırdılar. Yəni, belə adlar vermək tərkəsi var və uşaqların taliyində böyük mənfil oyunu adlar məsələsi var. Və bu məsələlərlə bağlı yəqin tənzimlik işi apamaq lazımdır. Yəni, kimisinin mən deyirik, biri var ki, insanın özündən nə qədər verməsi. Orada sınırlar ola gedir ki, elə rəqəm verməsin ki, o ictimai, yəqin ki, ictimai deməli, ictimai mənəviyyatda, ictimai əxlaqı problemə salan rəqəmlər tutaq ki. Baloniya misal üçün, Hamlet də ingilis adıdır, amma ki, Hamlet, Telman, normal Alman azdı. Bizi ise Kermanı'yla ele bir kere Azerbaycan azdı. Eğer Kerman olursa, Hamlet olursa niye Kervanlı olmasın? Yani ki bu mesele doğru müzakir olmalı. Mesela adam var ki, adam var ki. Ya kadın var ki, kadın var ki. Ta ki geldiğinin sevgisidir Balozya. Ha? İndi bu çok iyi şu anda orada Balozya'ymış. O niye size şeyleri kadar mesele ki? O bir derse Hamlet olursa ya Balozya niye olmasın?
Bunu filosof Niyazi Mehdi deyir. Bu mövzuda ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədəni yanında da üç qarı qalmışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlincək. Yanadan qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Rusiya Türkiyə qarşı durması barədə Sayalı Quliyeva yazır ki, məncə Türkiyə geri çəkilməlidir. Ona görə yox ki, Türkiyənin mövqeyi səhvdir. Ona görə ki, o təliyə düşür və belə bir ortam aslanın balasının parçalanmasına gətirib çıxarar. Sırf insan ölümünün qarşısını almaq üçün çəkilsin bu oyundan, mən türk uşaqlarının ölümünə dözə bilmərəm. LG yazır ki, qərb tarix boyu belə küzdü olub, ay türk sənə NATO-dan nə xeyir axı. Dumanlı qaya yazır, siyasətdə Avropa və ABŞ Türkiyəni irəli verib, özləri də arxada durublar. Nə olmasa da atılan daş Türkiyəyə dəyir. Bu saat türklər Suriyanın zibilinə düşüblər, əvvəldən Türkiyəyə heç gərək qoşulmayaydı. Cavablar çox dolar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Çağırıram gel yanıma, gel adına kurban olur. Getirmeni muradıma, muradına kurban olur. Çağırıram gel yanıma, gel adına kurban olur. Getirmeni muradıma, muradına kurban olur. Ne göydü sen ne yerde sen, gülmek olmur ne yerde sen, talime herdene sen, kanadına kurban olun. Beni atıp yine gitti, kocalıkta kaldım yetti, bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban olum. Beni atıp yine gittin, kocalıkta kaldım yetim, bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban olum. var eş koyunun. Feryadında duysam bunu, feryadına kurban olurum. Bu sevginin gitmez sonu, ağır olar eş koyunun. Feryadında duysam bunu, feryadına kurban olurum. Ne göğde sen, ne yerde sen, bilmek olur ne yerde sen. Talihime her dene sen, kanadına kurban olum. Beni attım yine gittim, kocalığda kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban olum. Beni atır yine gittim, kocalığında kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban olum. Göğde sen, ne yerde sen, bilme yolmur ne yerde sen. Talihime her dene sen, kanadına kurban olum. Beni atıp yene gittim, kocalığında kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban olum. Beni atıp yine gittin, kocalığında kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban olum. Muradına kurban olum, feryadına kurban olum.
Eski Kamisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım, bu mədənin yanında da üç qarı qalmışım.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanı korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olur, təmiz yıxıbdır.
Şeffaflıq.
O ülke inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işleyir. Yani hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başka bir vermeyeyim ki, yine balaca otağa. Yani 2 otağ tükersen 10 başkadır.
Alınan bütün pullar oraya getmiş. Şəxsi ciblere.
Şeffaflık. Şeffaflık insanlarda hükümete inam yaradır.
Cemiyette inam artır. İnam artır ki, Azerbaycan cemiyeti bu yaralardan sağlayacak.
Ve en vacil mesele ise dürüstlük meselesi, vicdanlık meselesi. Şeffaflık.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Laparakops Radio Tavusuqlubu. Kün müəssisində qadətsəmə, romelic məmzadəs könmə kollegibma Radio Tavusuqlubis Azərbaycanı samsaqlıq.
Thank you.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM 107.4 ռադիո Թավիսուպլեբա։